Епті ер азатлык радиосы. Акшамыңыз хәйерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Шуын 2017 елның 13 январы хептәнең анны уни. Эфирдә хәбәрләр гүндәлеге яшәшәмәдән этаты бөлүгенә башламадан озол тәдрикләр диңлән. Уларның мазмуны белән сезне мен гөдәлек дайверди ватанчыларым. Хытай ве Орсет Бирлешен Штатларын гүн Орта Кореяда ракеталардан горыныш системаларын орнаштырмак уйынчыгылан иден планларына алыдаланма билдирдилер. Ве тахиклаштырылмадык жоап берди чаралерни амала ашырмагы вады бердилер деп йортларын дөвлет медиалары хабар берди. Жоап берди чаралер Хытайын ве Орсетин бехвитлерни горымак хем регионда стратегик ден агрымлылыгыны сакламак максадыны өз өңүндө тутур деп Хытайын Синхуа агентлиги беллер. Хытай ве Орсет кечен йылын май айында Вашингтонун ве Олын регионда Демиргазык Кореяның дөредеген хоупының өңін алмақ мақсатлы Бірлешен Штатларын йоқыры дережеде қорыныш таярлығы өнші системасыны ерлештірмек барады кечірін кеплешіклердің идеяны ракеталардан қорыныш орынын білелікті түргенлішіклері кечіріпті. Орсет уақытай шуыл білеліктегі түргенлішіклерінің үкінші тапқырыны кечіржектігіні ұғлан еттілер ве Бірлешен Штатларын ағдалын системаларыны танқид едіп, көшлі радарларын өз хоупсулығына төвеккілчілік дөретмегінден аладыланма білдірділер. Түркменстанда шул кечирилжек Азия ойынларына аккредитация ээ болмогун тертиби тастыкланды деп Түркменстандын медиа фериштелеринде хабар берилди. Расмий маалыматы менен президенттин карарына Түркменстандын 2017 жылы япык жайларда өтүүш сунгаты боюнча 5-нче Азия ойынларын Ашхабадта кечирмек барадагы кануна ылайыктыгы кол чекилиптир. Документ спорт чаралардын кечирилжек убактында аккредитация боюнча документтердин таярланмагынын кем берилмегинин тертибине шейледе анын нускасынын көрүнүшүнө кеткетилер деп хабар берилди. 2017 жылдын 5-нче Азия ойнолору 17-нче ва 27-нче сентябрь аралыгында Ашхабадта кечирилер. Шуның башынан бери түркмен расмийлери бу халыкара спорт чарасына көрүлген таярлыктарга баат бердилер. Якын күндөрдө Азия ойнолорунун расмий нышаны символу хем кеткетиленди. Қазақстанның Атырау шәһәрінің суды юрдың 4 райатыны ве Ортетің 1 райатыны адым қатсақчылығы себепле түрме тұсаулығына хөкім етті. 10-нче январды кечерлендіңләншікті суд еділенлерің бері Меркезі Азия юрдларының ве Ортетің үстінен Хуанстандың Европа білелешігіне адым қатсақчылығыны амала ашырылмағыны ғурнамақта гүнәлі тапылып, 10 ел түрме тұсаулығына хөкім етілді. Суд еділен ене 3 адым шолсанды Ортетің райаты 7 ел түрме тұсаулығына, ене бері 3 еллік шертлі тұсаулығы хөкім етілді. Edildiler. Sud edilenlerin adları köpçülüge məlim edilmedi. Sudun aytmanı öre Uganistan'ın, Qazaqistan'ın ve Ortiyedin rayetlerini öz için alayan cinayetçilikli topur 2005 yılın oktyabr ve 2016 yılın mart aylarının aralığında hareket edip, Uganları Merkezi Aziyanın ve Ortiyedin üstünden Finlandiya bir kanun aşırmak işi olen meşhurlanıptır. Түркменстанда 2-нче спутнигын ягъни милли эмели хемранын космоса учурулмагы үчүн техники таярлыктар көрүлдү деп хабар берилди. Расмий маалыматтары көрө эмели хемранын иши ери барлыктан ибарат болор. Түркменстандын Түркмен элим 52 атлы 1-нче эмели хемраты 2005 жылдын 28 апрелинде Бирлешен Штаттарынын Флорида штатынан учурулуп 17 майда космостагы орбитасына чыгарылыпты. Бу эмели хемрада отурдулган куралдардын көзүнүн Европанын ве Азиянын Onlarca yurduna şeride yakın gün Noru ve Demirgazık Afrika yurtlarına hizmet etmeyi okuyupladığı haber verilipti. Hıtay Merkezi Aziya yurtları bilen Sövda Aktisadi Hizmettaşlığının 2016 yıl boyunca neticelerine baka verdi. Xinhua Agentliğinin Yurdun Tecerçilik Ministerliğinin resmi vekili Sund Zivye'nin 10 yanvardiyeden çıkışına salgılanıp haber vermeyene öre, yılın devamında Hıtay Türkmenistan'ın ve Kırgızistan'ın en iri Sövda partnerini övürlüptür. Түркмен мәтбуатына көрә 2016 елның 11 айының дәвамында Түркменстанның ва Хытайның арасындагы харит долоншуының мөлшәре 5.4 миллиард американ долларына барабар булып тур. Йортларның арасындагы харит долоншуының әсасы бөлүгүне газ сәүдәсеннән келгән гирдәҗләр эмеле кетирәр. Ортетин ыктысадиятынын өсүшүнүн хайырлыгы шул адамдардын иш менен үчүнчүлүк мүмкүнчүлүктөрүн колдондуруп билмес ийшилдик даражасы жогору болмагындагы алар дейлип халыкара рахмет курамасынын 10-нче январда яйрадан маалыматында айтылар. Глобал даражада нефтин баасынын пети качмагы Европа Бирлешигинин кем Бирлешен Штаттарынын санкциялары менен бирликте Ортет Федерациясынын ыктысадиятына агрым салды деп Бирлешен Миллеттер курамасына дегишли. Рахмет курамасынын 2017 жылда дүйнөдө ийшилдик меселеси барыда Савидин хатаватында айтылды. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кээ бир тиядерликлери менен таанышып болдуңуз.